зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. 10 пратенички групи на ВМРО ДПМН може да го блокираат парламентот. Нема квалитетна наставата, ако учениците седат на искршени столчиња. Земјоделските субвенции се добре дојдени, но со нив не се решаваат сите проблеми на земјоделците. Владата го усвои предлогот за ребаланс на буџетот, пошто тој ќе биде ставен пред пратениците во собранието, рече попладнево премиерот Зоран Заев на пресконференција во владата. Тој вели дека ќе се скратат непродуктивните трошења за да се заштедат пари. Предвидени се повеќе пари за фондот за пензиско осигурување, пари за од 1. Септември минималната плата да изнесува 12.000 денари, пари за сите стечеци, субвенции за туризмот, земјоделците, за нови вработувања, помош за предпријатијата. А се планира намалување на трошоците за службени патувања, репрезентации, промоции и рекламирања. Премиерот вели дека владата ќе продолжи со изградба на веќе започнатите проекти како автопати, училишта, сали, односно на се што е капитално. Преседателот на Соединетите држави Доналд Трамп и рускиот преседател Владимир Путин се сретнаа на маргините на самитот на G20 во Хамбург. Трамп вели дека очекува многу позитивни работи за Москва и за Вашингтон. Двајцата лидери дадоа куси изјави пред новинарите. Трамп рече дека му е чест да се сретне со Путин, а Путин дека е среќен што се среќава со Трамп. Ова е нивна прва лична средба, откако Трамп ја презеде функцијата. Но нивната средба доаѓа во време на продлабочена криза во билатералните односи, поради конфликтите во Сирија и во Украина, како и поради наводното руско мешање во кампањата за председателските избори во Соединетите држави. Четирите арапски земји кои воведоа бојкот против Катар најавија нови неодредени мерки против малата држава од Персискиот залив поради наводните врски со меѓународниот тероризам. Во денешното соопштение, Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, Египет и Бахрин го обвинија Катар дека продолжува со политика насочена кон дестабилизација на безбедноста на регионот. Тие најавија дека ќе ги преземат сите необходни политички, економски и правни мерки против Катар кое ќе дојде време, но не прецизираат што може да бидат тие. Во воздушни напади предводени од Соединетите држави против екстремистичката група Исламска држава во Сирија и во Ирак, убиени се вкупно 603 цивили од почетокот на кампањата во 2014, соопшти Пентагон. Но проценките на Пентагон се далеку пониски од бројките што ги даваат мониторинг групите, а кои се движат и до неколку илјади цивилни жртви.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Формирањето на 10 пратенички групи на ВМРО ДПМН е деловничко право, но според упатените, судејќи според досегашниот однос, ова може да биде најава за блокада на собранието. Ако сака да ја блокира работата, ВМРО ДПМН може да ја развлекува секоја точка од дневниот ред со месеци. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
10 часа пауза во текот на денот може да побараат 10 координатори од пратеничките групи на ВМРО ДПМН. Може да бараат прекин на седницата за да им се достават стенографски белешки. Да бараат прекин на пленарната седница за да се одржи седница на комисија. А кога ќе се гласа за буџетот, може да зборуваат сите вкупно 5 часа. Ова се дел од работите што може да ги прават координаторите на пратеничките групи, а се предвидени во деловникот на собранието. Влора Речица од Институтот за демократија, кој со години ја наблюдува работата на парламентот, вери дека идејата за поголемо учество на опозицијата е демократска. Но тоа, додава таа, може да се оствари со измени во деловникот, со што би се продолжило времето на дискусија и можноста почесто еден пратеник да може да добие збор за време на една расправа.
Судејќи според претходното искуство што го имаме, формирањето на пратенички групи кој постои како деловничка можност, најверојатно овој пат во насока на блокирање на работата на собранијата, особено во овој период кога треба да се спроведат предходно декларираните заложби и планови за идни демократски реформи во многу области во Македонија.
Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, во ваквиот потек препознава злоупотреба на деловникот и, накако што вели, демократските права што тој ги дава.
Мислам дека ќе трае многу долго, ефикасноста ќе биде на најниско можно ниво и до комплетна блокада не може да дојде, меѓутоа ќе се успори до таа мера да речиси ќе биде и блокирано собранието.
Председателот на собранието Талат Џафери за телевизијата Алсат М рече дека нема механизми да го спречи ова. Парламентарно право дадено во деловникот. А ако тие имале цел да попречуваат работата на собранието, тогаш, како што рече, го нашле начинот. Координаторот на едната од пратеничките групи на ВМРО-ДПМН Илија Димовски пак во интервју за Канал 5 уверуваше дека нивната цел е позитивна, да овозможат дебата во собранието. Според него, динамиката за работа на пратеничките групи најмногу ќе влие од тоа како СДСМ се однесува. Председателот на неговата партија Никола Груевски минатата недела по пресот на специјалното јавно обвинителство најави дека завршува конструктивноста, која некои ја нарекувале, како што рече, попусливо во нивното делување. Део аналитичари тогаш посочија дека, меѓу другото, најавиниот крај на конструктивноста може да се одрази врз работата на парламентот, преку делувањето на 51-от пратеник од коалицијата на ВМРО-ДПМН.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Потребна е јасна и темелна стратегија која ќе го подобри квалитетот во образованието. Укинувањето на екстерното тестирање и на програмата Кембридж за средно образование се добри почетни точки. Но тоа не е доволно. Необходни се инвестиции, затоа што не може да се зборува за квалитет на наставата додека ученици седат на искршени столчиња и клупи, велат наставниците. Потребни се и инвестиции во научно-истражувачката работа. Анализа на Марија Тумановска.
Реформите во образовниот сектор не треба да се сведат само на укинување на дел од непопуларните мерки, како што беа екстерното тестирање, Кембридж програмата или дисперзираните студии, туку треба да се продолжат со јасна и темелна стратегија која ќе го подобри квалитетот во образованието. Вака дел од стручната фела ги коментира првичните потези на владата во образовниот сектор.
Потребна е суштинска анализа и потребно е донесување на стратегија која ќе биде всеопфатна, стратегија која нема да биде донесена со диоптри, со партиски диоптри, односно со дневно политичка диоптрија.
Вели поранешниот министер за образование Сулеман Рушити. Она што предстои е да се направат промените што беа непотребно внесени во високото образование, каде што се воведуваа различни видови на санкционирање, смета поранешниот министер за образование Ненад Новковски. Тој го поздравува укинувањето на екстерното, но и на Кембридж програмата за средно, зашто, како што вели, се работи за програма наменета за сосема други средини.
Тоа е излишен чекор кој што само може да нанесе штети. Тоа се некои работи што за некои средини се корисни, за средини каде што соодветно има потреба за поврзување со британскиот систем.
Според Новковски, она што подолгорочно треба да се направи е парите во образованието да се пренасочат во развитокот на сите степени на образование, материјалната инфраструктура, опрема за практична настава и реализација на научно-истражувачки проекти, без кои, како што вели, не може да се замисли високото образование. Дека образованието има многу слабости на кои треба да се посветат новите власти, посочува и Лјатиф Исмаили, директор на Основното училиште Кирил Пејчинович од селото Теарце.
Ние уште имаме класични клупи, некои стари столици вртат по училишта. Да почнеме од инфраструктурните проблеми, па после да размислуваме и за квалитетот.
Познавачите на состојбите во образовниот сектор очекуваат темелно преиспитување на стратегијата за образование.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Земјоделските субвенции се добре дојдени, но со нив не се решаваат сите проблеми на земјоделците. Од Федерацијата на фармери посочуваат дека на Македонија ѝ е потребна стратегија за обезбедување пласман и солидна цена на македонските земјоделски производи. Мирјана Спасовска-Мандичевски има повеќе на оваа тема.
Земјоделците немаат повисоко интерес од тоа да имаат обезбеден пласман и се залагаат да имаат договорено производство. Тие со години наназад се соочуваат со необезбеден пазар за производите и посочуваат дека тоа е проблем за кој претходните влади немаат слух. Луѓето кои екзистенцијата ја обезбедуваат од обработка на полињата, наведуваат дека субвенциите што им ги обезбедува државата се добродојдени, но ти но со нив не се решаваат сите проблеми. Од Федерацијата на фармери на Македонија посочуваат дека во државата треба да се работи на стратешко ниво за пласман и солидна цена на македонските земјоделски производи. За Мемед Синани, заменик председател на Федерацијата, обезбедувањето на договори за производство ќе представува сигурна основа за развој на земјоделството и напорите во таа насока се во интерес на државата.
Значи, приоритетно е да се осигура пласман. Јас можам да произведувам колку сакате производи, пшеница, граф, пченка, со тоа што јас се занимавам. Оне со тутун, може и тутун, но ако нема пласман, каде ќе го носи тоа? Значи, ние очекуваме од ова реборска влада да има реформи во пласман, договорно производство, да знам колку ќе произведувам и за кого ќе го произведувам. И да имам пласман осигурен и солидна цена, нормално.
Вели Мемед Синани, заменик председател на Федерацијата на фармери на Македонија, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Експертите велат дека државата може да се заложи македонските земјоделски производи повеќе да бидат застапени надвор од земјата, посочувајќи го примерот на државите кои обезбеди извоз на своите земјоделски култури во Русија, но тие укажуваат дека дома и земјоделците треба сами да се организираат и да се здружуваат, како и да ги истражуваат пазарот за да бидат поконкурентни.
На вака ситно производство никој не може да му помогне никако. Нека направат кооперативи, нека се согласат 10 души, 20 у селото, роднини, пријатели, да одгледуват иста сорта од културата, да стаса во исто време и да ја нудат топтан. На место секој да нуди по 5 тона, може 20 души по 5 тона да се 100 тона нудат.
Вели професорот Борис Анакиев.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Конфузија и хаос низ улиците на Хамбург, откако германската полиција употреби водени топови да ги растера на силните демонстранти пред самитот на групата 20 индустријски најразвиени земји во светот. Повредени имало и на двете страни. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Искршени излози на продавници, остатоци на запалени автомобили, парчиња мебел, канти за ѓубре и барикади. Ова е само дел од сликата по судирите меѓу полицијата и демонстрантите на протестот наречен «Добре дојдовте во пеколот». Полицијата се судри со учесниците на антикапиталистичките демонстрации во близина на местото на собирот на групата 20 индустријски најразвиени земји во светот. При тоа беа употребени водени топови за растерување на демонстрантите, кои со црни маски на лицата почнале да фрлаат шишиња врз полицајците. До судири дошло откако некои од демонстрантите почнале да кршат стакла на прозорците и да палат автомобили. Во Хамбург, според проценките на полицијата, се собра околу 100.000 демонстранти, од кои, како што е наведено, 8.000 со намера да предизвикаат судири во градот, кои за времена во дневниот самит го обезбедуваат над 20.000 полицајци. Протестите се во организација на Сојуз на антикапиталистички групи против G20. Майкл Мартин, еден од организаторите на Добро дојдовте во пеколот, вели. Според наше мислење, последните изјави дека има 8.000 кои се склони кон насилство, се со цел да ги затворат камповите и се политичка пропаганда. Според организаторите, најразвиените земји не успеле да решат многу прашања кои представуваат закана за мирот во светот. Кемал, еден од учесниците на протестите, вели. Ние сме тука бидејќи мислиме дека на G20 не му е местото во Хамбург, не му е местото во светот. Тоа е непотребен. Тоа е организација на владачките класи, на империјалистичкиот систем, што ја продлабочува експлоатацијата во светот. Многу жители на Хамбург беа против одлуката на германската канцеларка Ангела Меркел за одржување на овој самит во вториот најголем град во Германија. Според некои оценки, за Меркел, која во септември ќе се трка за четврт мандат, иако организацијата на самитот на G20 е шанса да ги исполира незините дипломатски ингеренции, исто така може да биде катастрофален ако е проследен со насилство.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање. We'll be right back.